Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala adihi wa sahbihi wa mualah. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an, melanjutkan penjelasan kita pada hadis sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana ia mengatakan, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, dahulu aku di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yakni Ibn Abbas dibonceng oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwa kalimat tersebut menunjukkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam seorang yang tawadu, seorang yang rendah hati dengan segala kemuliaan yang disandang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Namun beliau bukan orang yang sombong. Beliau orang yang dekat dengan para sahabat, mengerti terhadap apa yang dibutuhkan oleh mereka, mencarikan solusi dan jalan keluar terhadap problem yang sedang dihadapi oleh para sahabat. Saking dekatnya Nabi dengan para sahabat waktu itu, kalau orang datang ke Madinah dan dia belum tahu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dia tidak tahu mana Nabi dan mana bukan, karena Nabi berbaur dengan para sahabat. Nabi berbaur dengan para sahabat. Seperti ini semestinya seorang pemimpin, dekat dengan masyarakat, ya, dan tidak kemudian menyombongkan dari mereka. Ibn Abbas dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sebenarnya sudah kita sebutkan bahwa boleh seorang memboncengkan orang lain di atas kendaraannya dengan syarat kendaraannya mampu, mampu untuk diberi beban yang lebih. Karena ini binatang yang bernyawa, unta atau kuda. Jangan seorang memberi beban yang melebihi daripada kemampuannya, karena itu adalah bentuk penyiksaan. Pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam seekor unta yang kurus kering, datang di hadapan Nabi dengan meneteskan air mata, menangis, mengeluhkan tentang pemiliknya yang telah mempekerjakannya namun tidak memberikan hak-haknya secara cukup, tidak memberikan pakan, minum dan istirahatnya secara cukup, sehingga onta tadi kurus kering. Nabi tahu bahwa onta ini mengadu kepadanya. Maka beliau alaihi salatu wasalam mengatakan, siapa pemilik onta ini? Lalu berdirilah seorang ansor, seorang pemuda dari ansor, mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kata Rasul, sesungguhnya unta ini mengeluh kepada saya bahwa kamu mempekerjakannya namun kamu tidak memberikan haknya secara cukup. Kalau kamu mau, biarkan unta ini, biarkan saja, enggak usah mempekerjakan, biar dia berjalan di muka bumi mencari makan sendiri, enggak usah dipekerjakan. Kata pemuda tadi, wahai Rasulullah, ini adalah alat untuk, ya, bekerja untuk mendatangkan penghasilan. Kalau kami lepaskan, kami enggak ada penghasilan. Kata Nabi, kalau memang kamu ingin tetap mempekerjakannya, berikan haknya secara cukup. Berikan haknya secara cukup. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. (Tuh) Ketika pada suatu hari sahabat Ibn Abbas dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau Nabi alaihi salatu wasalam memberikan wejangan, memberikan nasihat, memberikan ilmu. Namun perhatikan bahasa yang Nabi sampaikan kepada Ibn Abbas betul-betul bahasa dari orang yang memang sayang kepada seorang guru, yang sayang pada muridnya. Rasul mengatakan, ya gulam, wahai anak, seperti itu semestinya seorang guru terhadap muridnya. Suasana keakraban muncul dari kalimat-kalimat yang ia sampaikan kepada murid-muridnya, sehingga sang murid pun akan siap membuka hatinya, siap membuka telinganya, siap untuk mendengarkan dan menyerap apa yang disampaikan oleh gurunya. Sangat berbeda kalau seorang guru, ya dia menyampaikan nasihat, tapi misalnya dengan mata yang melotot, tangan yang mengepalkan, takut muridnya, ya kan? Namun dengan suasana keakraban, sang murid akan siap menyerap apa yang akan disampaikan kepadanya. Beliau mengatakan, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang tentu kalimat-kalimat yang Nabi ajarkan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim sehari-hari. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Apa yang dimaksud jagalah Allah? Yang dimaksud laksanakan perintah, tinggalkan larangan, dan jangan menyenyakan batasan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi kalimat jagalah Allah bukan berarti Allah maha lemah yang butuh penjagaan makhluknya, bukan. Allah maha kuat, tidak butuh kepada pembelaan dari hambanya. Kekuasaan Allah tidak akan bertambah sedikit pun dengan taatnya ya seluruh manusia, sebagaimana kekuasaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun dengan pembangkangan manusia. Allah maha kaya, Allah maha kaya. Jadi yang dimaksud dengan jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, kata Ibnu Rajab, yakni ihfad hududallah wa huquqahu wa awamirahu wa nawahih, jagalah batasan-batasan Allah dan hak-hak Allah serta perintah-perintahnya dan larangannya. Bagaimana seorang menjaga batasan-batasan Allah? Apa yang Allah telah tentukan? Janganlah kita melampaui apa yang Allah tentukan. Apa yang merupakan hak Allah SWT kita tunaikan. Hak Allah atas hamba adalah hamba memberikan ibadah kepada Allah dengan sepenuh ketulusan. Perintah-perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan. Ini yang dimaksud. Jagalah Allah artinya perintah-perintah Allah kita jalankan, larangan-larangan Allah kita tinggalkan, dan apa yang sudah ditentukan oleh Allah jangan kita melampauinya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Di antara yang terbesar apa yang Allah perintahkan untuk kita jaga adalah kita menjaga akidah, kita menjaga at-tauhid, menjaga keyakinan agar keyakinan kita terus lurus dan tidak menyimpang. Pesan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam kepada putra-putranya ketika Yakub akan meninggal dunia, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah pilihkan agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian sekali-kali mati kecuali kalian menetapi agama ini. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan menetapi Islam ini. Dan di antara yang terbesar pula yang Allah atau yang wajib untuk kita jaga dari perintah adalah salat lima waktu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang-orang yang nanti akan memenuhi surga, yaitu orang-orang yang sewaktu di dunia mereka menjaga salatnya. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Orang-orang yang mereka selalu menjaga salat. Ini di antara sifat orang yang nanti akan masuk ke dalam surga. Bahkan salat adalah amal pertama yang akan dihisab nanti di yaumul kiamah. Bahkan salat adalah barometer, tolok ukur untuk seluruh amalan nanti di yaumul kiamah. Kalau salat seorang baik, maka akan dinilai baik seluruh amalannya. Kalau amalan salatnya ini jelek, maka akan dianggap jelek pula seluruh amalannya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah." Barang siapa yang menjaga salat, maka dia punya janji dari sisi Allah bahwa Allah akan memasukkan ia ke dalam jannah, bahwa Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, salat yang wajib sehari semalam itu 5 kali. Manakala kita kerjakan tepat pada waktunya sesuai dengan syarat dan rukunnya, tidak akan mengurangi dari umur dan waktu kita. Taruhlah setiap salat memerlukan waktu 1/2 jam misalnya, kali 5 berapa? 2,5 jam. Dari 24 jam waktu yang Allah berikan setiap hari kepada kita, yang maslahat dan manfaat dari salat akan kembali kepada kita sendiri. Namun toh demikian masih banyak ya saudara-saudara kita yang menyanyiakannya. Padahal ini adalah amal pertama yang akan dihisab di sisi Allah Subhanahu. Di antara yang diperintahkan untuk dijaga adalah seorang senantiasa menjaga wudu. Tidak ada orang yang senantiasa menjaga wudu kecuali seorang yang beriman. Tahu kalau orang ini batal, dia sholat saja gak ada ngerti. Tapi karena dia itu beriman, dia tahu bahwa kalau dia batal, kemudian dia akan sholat, dia berwudu, dia jaga wudunya. Menjaga wudu. Setiap dia batal, ya minimalnya ketika akan sholat, dia berwudu. Akan lebih baik setiap dia batal, langsung berwudu, akan lebih baik lagi. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat Bilal, "Wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan sampai-sampai saya mendengar suara sendal kamu di sorga?" Orangnya masih hidup di dunia, namun Rasul menghabarkan bahwa beliau mendengar suara sendalnya Bilal di dalam sorga. Rasul belum bertanya, "Amalan apa yang kamu lakukan sampai saya mendengar suara sendal kamu di sorga?" Kata Bilal, "Wahai Rasulullah, Setiap kali saya batal, langsung saya wudu, kemudian saya sholat. Sholat sunnah terserah. Dan seperti ini secara teori gampang, tapi prakteknya yaitu. Subhanallah. Setiap kita batal, kita langsung wudu. Insyaallah ta'ala kita akan terjaga dari dosa dan maksiat. Kalau posisi kita dalam keadaan wudu, kondisi kita dalam keadaan wudu, kemudian terbetik kemaksiatan, insyaallah ada bisikan iman. Kamu dalam keadaan suci, masa kamu ingin berlumuran dosa? Sungguhnya, ya wudu yang kita jaga, insyaallah akan bisa ya mengerem kita dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga di antara hal yang penting untuk dijaga adalah sumpah. Berapa banyak orang bersumpah kemudian ya hanya manis di bibir, ternyata tidak ada dalam kenyataan. Sumpah akan diminta pertanggungjawaban. Kalau seorang misalnya bersumpah demi Allah, ya saya malam ini akan sholat witir 3 rakaat, maka dia harus sholat witir 3 rakaat. Karena dia sudah bersumpah. Ya. Demi Allah, kalau tanah saya laku, kamu akan saya kasih 10%. Laku. Kasih 10%. Jaga sumpah kita. Allah SWT mengatakan, wahfadu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Kemudian juga di antara yang harus dijaga adalah anggota tubuh ini. Tangan kita jaga untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Kaki kita jaga untuk tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kepala beserta apa yang terkandung padanya kita jaga. Perut beserta apa yang dikandung olehnya kita jaga. Rasulullah SAW pernah pada satu hari memberikan nasihat pada sahabat, malulah kalian pada Allah dengan sebenar-benar malu. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Rasul menyebutkan bahwa malu kepada Allah yang sebenarnya adalah al-istihya'u minallahi haqqal haya ayyahfadur ra'sa wa mawa'a wa yahfadul batna wa mahawa. Yaitu seorang menjaga kepala beserta apa yang disakup olehnya dan menjaga perut beserta apa yang disakup olehnya. Kepala, di sana ada telinga, ada hidung, ada mata, ya, ada mulut, kita jaga. Perut, di sana jangan sampai kita memasukkan dalam perut makanan yang haram, makanan yang tidak halal, yang syubhat, yang samar saja, jangan, apalagi yang jelas-jelas haram. Itu bentuk malunya kita kepada Allah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, demikian pula di antara yang wajib untuk dijaga yaitu kita menjaga lisan kita dan menjaga kemaluan kita. Dua lubang ini manakala dijaga dengan baik, Rasul menjamin surga untuknya. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam ditanya apakah hal yang banyak menjerumuskan orang ke dalam neraka, Rasul mengatakan al-ajwafan, dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan man yadman lima baina lahyaihi wa rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin bagiku apa yang di antara lahyehi, ya, yakni kedua bibirnya itu apa maksudnya? Mulut maksudnya kan? Dia menjaga mulutnya dan andi, ya, mulut memang atau lidah memang tak bertulang. Tapi manakala seorang tidak menjaganya lebih berbahaya dari pedang. Berapa banyak api peperangan berkobar antara suku, bahkan antara bangsa, disebabkan karena tidak menjaga lisan. Dosa lisan sangat banyak, dari dusta, ya, dari ghibah, ya, ngerasani namimah, mengadu domba, dan yang lainnya dari dosa-dosa yang dilakukan oleh lesa. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menjaga batasan-batasan Allah, menjaga perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, maka ingat Allah akan menjaga kita. Yahfadka, yakni Allah akan menjaga kamu. Karena kaidah syariat, balasan setimbang dengan perbuatan. Orang ingin dijaga oleh Allah, namun dia tidak menjaga batasan-batasan Allah. Ini hanya mimpi. Orang ingin ditolong oleh Allah, namun dia tidak membela agama Allah. Ini hanya ilusi. Allah SWT mengatakan, In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian membela Allah, niscaya Allah akan membela kalian dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ingat, kaidah syariat mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan setimpal dengan perbuatan. Penjagaan Allah kepada hambanya. Manakala hamba itu menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya dan menjaga batasan-batasannya, mencakup dua penjagaan. Dijaga dari sisi dunianya yang pertama, yang kedua dijaga dari sisi akhiratnya atau agamanya. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa hifdzullahi ta'ala li 'abdi yatadammanu naw'ain. Penjagaan Allah kepada hamba-Nya mencakup dua macam. Ahaduhuma hifdzuhu lahu fi masalihi dunyahu. Allah menjaga hamba tentang kemaslahatan dunianya. Kahifdihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malih. Seperti Allah jaga dia, badannya Allah jaga, anak dan keluarganya Allah jaga, hartanya pun Allah jaga. Dulu ada seorang alim bernama Abu Thayyib At-Tabari. Beliau ini sudah sampai berumur 100 tahun. Namun beliau ini masih sehat. Akalnya ya tidak pikun, tubuhnya pun tidak loyo. Pernah pada suatu hari dia naik perahu. Ketika perahu itu sudah mulai menepi, ya, beliau melompat dari atas perahu ke daratan. Ditegur oleh sebagian orang, Anda sudah tua seperti ini, kok bisa melompat sejauh itu? Umur 100 tahun itu umur yang luar biasa. Jarang umat ini yang berumur 100 tahun. Karena umur umat ini, barakallahu fikum, kata Nabi, ma baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Ini 100 tahun. Jarang kan? Jarang. Tapi Abu Thayyib bagaimana? Fathullah Rajab, beliau bisa melompat dari ya, dari perahu ke daratan. Ditegur oleh sebagian orang, kamu sudah tua seperti ini, kok bisa lompat sejauh itu? Apa kata Al-Imam Abu Thayyib Al-Tabari? Hadihil jawarih hafidnaha 'anil ma'asi fis-sighar fahafidhaha Allahu 'alaina fil-kibar. Tubuh ini kami jaga di waktu kami masih muda. Kami jaga tubuh ini dari berbuat maksiat. Anda kami jaga untuk tidak berbuat maksiat, sehingga ketika kami tua dijaga oleh Allah. Kalau orang menjaga tubuhnya di saat mudanya dari maksiat, dikekang, dia pun apa namanya, ya berusaha untuk melawan hawa nafsunya, insya Allah Ta'ala dia sampai hari tua diberi kesehatan, diberi apa namanya, ya akal yang sehat, tidak pikun, diberi kekuatan. Namun sebalik dari ini, Al-Junaid pernah melihat Syekhon Yas'alunas. Ada orang tua, sudah tua, kerjanya ngemis-ngemis. Kasihan kan, harusnya kan sudah tua tinggal menikmati hari tua. Nah kok ngemis-ngemis, di rumah ke rumah. Ya, di tempat-tempat yang lain, kasihan tentu orang melihatnya. Kata Al-Junaid, inna hada doya Allah fi siwarihi, fadoya'ahu Allahu fi kibari. Sesungguhnya orang ini menyanyikan Allah di saat dia muda, lalu Allah, maka Allah pun menyanyikannya di saat dia tua. Artinya orang ini ketika dulu muda tidak peduli hidupnya, ya enggak kepikir bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Di saat tua ya seperti ini. Tadi sudah kita sebutkan balasan setimpal dengan amalan. Dan terkadang Allah SWT menjaga seorang hamba dengan sebab solehnya dia, anak keturunannya dijaga oleh Allah. Dengan sebab kesolehannya, anak keturunannya dijaga oleh Allah SWT. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir, keduanya berjalan di suatu kota sebagai tamu, tidak ada satu orang pun yang menjamunya. Namun ketika Musa dan Khidir melihat di kota tersebut ada rumah yang doyong, rumah yang condong hampir roboh, maka jiwa derma mereka tergerak untuk memperbaikinya tanpa meminta upah sedikit pun. Tanpa ada perasaan untuk apa kita memperbaiki rumah mereka, mereka beli kepada kita. Tidak. Yang namanya Nabi tidak ada dendam. Yang namanya Nabi tidak ada dendam. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan bahwa ini rumah. Rumah ini rumah dua anak yatim. Yang di bawah rumah ini ada simpanan harta yang banyak dari warisan orang tuanya, yang Allah nanti akan tunjuki mereka bahwa di dalam rumah ini ada harta mereka kalau mereka sudah dewasa. Nabi Khidir mengatakan, wa kana abuhuma saliha, dan adalah ayah dari keduanya adalah ayah yang saleh. Coba kalau tidak dijaga oleh Allah dan orang-orang tahu bahwa di rumah ini ada simpanan harta yang banyak, mungkin orang akan menjarah rumah ini, akan merampok seisi rumahnya karena penghuninya dua anak yatim masih kecil. Tapi bagaimana Allah jaga kedua anak yatim tadi, dan Allah gerakkan Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk merenovasi rumah yang mau roboh, karena memang anak orang tua dari kedua anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Sebagian ulama mengatakan dengan sebab kesalehan maka Allah jaga anak dan keturunan seorang. Kalau kita ingin anak cucu kita dijaga oleh Allah, mari masing-masing pribadi dari kita, masing-masing individu dari kita berusaha menjadi orang yang saleh, orang yang baik. Sejarah telah membuktikan bahwa manakala seorang itu saleh, seorang itu baik, maka Allah Ta'ala akan jaga dia, jaga anak keturunannya. Di antara penjagaan Allah kepada orang yang senantiasa menjaga batasan-batasannya, senantiasa menjalankan perintah dan larangannya, Allah jaga dia dari segala kejelekan yang akan menimpanya, baik itu gangguan dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Allah SWT berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan kedua. Berkata Aisyah, yakfika ghammad dunya wa hammaha. Allah yang akan memberikan kecukupan kepadamu dari ya ruwetnya dunia ya dan sedihnya dunia. Hal-hal yang tidak mengenakkan di dunia ini Allah akan singkirkan darimu di saat kamu itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Rajab, di antara yang ajib disebutkan bahwa orang yang menjaga Allah, menjaga batasan-batasan Allah, Allah jaga ia, Allah jaga ia sampai pun dari hewan-hewan yang memiliki tabiat jahat. Bahkan hewan-hewan yang memiliki tabiat jahat justru menjaga orang tersebut. Disebutkan kisah Safinah. Safinah ini pembantu Nabi alaihi salatu wasalam. Waktu itu perahu yang dinaikinya pecah. Kemudian dia pun menepi ya di satu pulau. Tidak dinyana, tidak disangka, ternyata dia melihat binatang buas yang dimaksudnya di sini harimau atau singa. Datang menghampirinya. Anda tidak bisa bayangkan kalau ada ya kamu terdampar di suatu pulau, tiba-tiba didatangi oleh ya binatang predator seperti singa dan harimau, seperti apa? Mungkin orang belum sempat diterkam sudah mati, jantungan ya kan? Copot jantungnya sudah. Ya. Karena melihat seremnya singa aja sudah menakutkan, mendengar raumannya saja sudah apa? Jantungnya rasanya copot. Tapi subhanallah, singa kalau dalam bahasa Arab itu julukannya Abul Harith. Singa. Kata Safinah, ya Abul Harith, ana Safinah maulan Nabi alaihi salatu wasalam. Wahai Abul Harith, ini wahai singa, saya ini adalah ya membantu Rasul, budak Rasul alaihi salatu wasalam. Maka singa tadi pun bukan menerkamnya. Singa tadi berjalan di sekitar Safinah dan bahkan menunjukkan jalan yang benar. Sampai ketika Safinah sudah benar jalan untuk keluar dari apa namanya ya pulau ini, maka singa tadi pun mengeluarkan suara yang seolah-olah dia ingin mengucapkan salam apa, perpisahan. Binatang yang punya tabiat ya jahat, binatang predator, namun Allah jadikan binatang ini justru melindungi dan menunjukkan di mana jalan yang benar. Ya, ini seperti yang menimpa ya Safinah ya maulan Nabi alaihi salatu wasalam. Disebutkan Ibrahim bin Adham pernah waktu itu disebutkan wakan Ibrahim bin Adham naiman fi bustan wa indahu hayyah. Ibrahim bin Adham pada satu hari dia tidur di kebun. Ternyata di sisi dia ada seekor ular. Di mana kebun itu terkadang beberapa binatang kayak kelabang, kalajengking dan sebagainya kan, membahayakan datang. Tapi ular yang ada di sisi ya Ibrahim bin Adham menghalau binatang-binatang tadi untuk tidak mendekat kepada Ibrahim bin Adham. Ular yang punya tabiat ya jelek ternyata melindungi seorang yang dekat dengan Allah SWT. Binatang-binatang yang mungkin akan mencelakakannya dihalau oleh ular tersebut, Allah SWT ya jadikan ya ular tadi melindungi ya Ibrahim bin Adham. Ahibati fillah rahimani wa rahimahullah. Demikian pula disebutkan bahwa tujuh pemuda Ashabul Kahfi, tujuh pemuda yang beriman waktu itu dikejar-kejar oleh kaumnya dan tidak dibunuh. Kemudian mereka menginap di gua. Ternyata dikawal oleh seekor anjing. Dikawal oleh seekor anjing. Ketika mereka tidur di dalam gua, anjing ini ada di pintu gua semacam sebagai apa? Satpam. Ya, yang mengamankan mereka. Anjing. Ya. Yang punya tabiat yang tidak baik. Ternyata Allah gerakkan ya untuk melindungi tujuh pemuda yang sedang menginap ya di gua. Mereka tidur di gua selama 309 tahun. Tidur terpanjang yang pernah dialami oleh manusia di dunia ini. Sepanjang sejarah. Tidur terpanjang yang sempat dialami oleh manusia di dunia ini sepanjang sejarah adalah tidurnya Ashabul Kahfi. Ya. Mereka tinggal di gua selama 300 amin wasdadu 9. 300 tahun ditambah 9. Berapa? 309 tahun. Ya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Namun sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan perintah Allah dengan dia tidak mengerjakan perintah Allah, dan orang yang dia menerjang larangan Allah, maka Allah jadikan dia itu hina di hadapan makhluk. Bahkan orang yang dekat dengannya, yang tadinya tunduk patuh kemudian membangkang dan susah untuk ditundukkan. Kendaraan yang biasa mudah untuk dinaiki kemudian berubah menjadi kendaraan yang mogok untuk dinaiki. Sebagai salaf dahulu mengatakan, sungguh aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu saya dapatkan buah dari kemaksiatan saya, ternyata perangi pembantu dan kendaraan saya jelek pada saya. Pembantu yang tadinya diperintahkan untuk apa nurut kemudian membangkang. Kendaraan himar atau keledainya yang biasa mudah dinaiki kemudian dia mogok. Ya, kita banyak-banyak introspeksi. Terkadang anak kita membangkang pada kita, istri kita susah diatur oleh kita, bisa jadi itu buah dari kemaksiatan kita. Banyak-banyaklah kita muhasabah. Ya, ketika kita itu ya berbuat maksiat kepada Allah, Allah jadikan makhluk itu tidak ada perasaan hormat kepada kita. Namun ketika kita taat kepada Allah SWT, jangankan makhluk biasa, binatang buas pun akan hormat kepada kita. Dulu para sahabat pernah mengalami ketika para sahabat berjalan di suatu tempat bebatuan dan pepohonan yang dilewati mengucapkan salam kepada para sahabat. Ini luar biasa. Namun sebagian orang sebaliknya, orang jalan kemudian ya ketimpa pohon, orang jalan ketimpa batu, ya kan? Nah, ini introspeksi. Ya kan? Kalau dulu sahabat mereka menyaksikan bagaimana ketika mereka pernah sesaat berjalan pepohonan dan bebatuan mengucapkan salam kepada sahabat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada hambanya buah dari ketaatan yang ia lakukan di dunia ini. Agar hamba itu terus kontinu dalam kebaikan untuk merangsang pihak yang lain untuk seperti itu. Dan terkadang Allah melihat kepada hamba buah dari kemaksiatan yang ia lakukan di dunia ini. Allah mengatakan, walanudhiqannahum minal adabil adna tunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan merasakan pada mereka siksaan yang kecil sebelum siksaan yang besar, supaya mereka kembali. Supaya mereka kembali. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kemaksiatan pada Allah SWT baik cepat atau lambat akan mendatangkan kejelekan. Karena Allah tidak mengampuni. Karena Allah tidaklah lupa. Namun Allah terkadang menunda. Bisa jadi seorang dia berbuat maksiat, subhanallah 40 tahun setelah itu baru merasakan akibat dari kemaksiatannya. Yang dulu apalannya luar biasa sekarang hilang. Yang dulu hartanya ya di mana-mana sekarang habis semuanya. Bisa jadi itu adalah buah dari maksiat yang dulu dia lakukan, sekarang dia sudah lupa. Disebutkan ada salah seorang tabi'i yang dulunya dia seorang tajir melintir, dia seorang ya penjual minyak kaya raya waktu itu. sesaat dia satu bangkrut pailit, telusur, fikir demi fikir, kemudian dia menemukan subhanallah, ini mungkin pembalasan dari Allah untuk saya. Dulu saya pernah melihat ada orang pailit, ada orang bangkrut, kemudian saya mengatakan, ya muflis, hei orang yang bangkrut, hei orang yang pailit. Nah, ini tentu ucapan yang jelek ya. Kalau kita melihat saudara kita tertimpa musibah, kita doakan kebaikan, kita ringankan, setidaknya kita menjagakan perasaan. Nah, ini kok malah dibuli, ini kok malah sudah jatuh, malah sengaja dia apa? Ya, dijatuhkan. Ya, salaf tadi pun menemukan sebab kenapa kok bisa bangkrut seperti ini. Ternyata dulu dia pernah ya mengata-ngatain yang tidak baik pada seorang yang bangkrut, ya muflis, sekarang dia dibalas menjadi orang bangkrut. Sebagian salaf ketika menyebutkan kisah ini, sebagian salaf mengatakan dosa-dosa mereka sedikit sehingga mereka ngerti musibah yang menimpa mereka dari dosa apa. Sementara dosa kita terlalu banyak, kalau musibah menimpa kita, kita enggak ngerti dari dosa apa. Tapi yang lebih parah, sudah banyak dosanya, ketika ditimpa musibah, dia mengatakan, ya Allah, apa salah saya? Apa dosa saya? Ya subhanallah. Kok ingin ngajari Allah? Hah? Kamu ingin ngajari Allah, ya Allah, apa dosa saya? Ya, terlalu banyak dosa kamu. Orang kalau dosanya bisa dihitung berarti sedikit. Kalau kamu enggak ngerti dosa kamu berarti itu terlalu apa? Banyak, bisa dihitung. Kemudian penjagaan Allah yang kedua, dan ini yang paling pokok. Kalau tadi kan dijaga dari sisi dunianya, anak keturunan dijaga, hartanya dijaga, ya fisiknya dijaga dari kejahatan makhluk jahat. Yang kedua, wa huwa asyrafuha asyrafuhuma wa afdaluhuma hifdzullah li 'abdihi fi dinihi fa yahfaduhu 'alaihi dinahu wa imana fi hayatihi minasyubuhat almurdiyah wal bid'ah almudillah wasyahawat almuharramah wa yahfaduhu 'alaihi dinahu 'inda mautihi fa yatawaffahu 'alal islam. Allah menjaga hamba dari sisi agamanya. Allah jaga agama dan imannya dalam kehidupan dunia ini dari syubhat-syubhat yang membinasakan, dari kebidaahan-kebidaahan yang menyesatkan, dan dari syahwat-syahwat, keinginan-keinginan pribadi yang diharamkan. Allah jaga agamanya ketika dia akan meninggal, sehingga Allah wafatkan ia di atas Islam. Dan ini yang paling pokok. Kalau tadi yang saya sebutkan, contoh-contoh yang saya katakan ini hanya sebagian sekelumit ya dari dijaganya hamba dari sisi dunia, lah yang ini lebih penting. Ya, dijaga agamanya. Dijaga agamanya. Taruhlah orang habis hartanya, taruhlah orang yang tidak punya apa-apa, namun ketika agamanya dijaga, maka dia akan selamat. Dia akan selamat. Karena agama ini sesuatu yang termahal, jangan sampai lepas dari diri ini. Kalau agama ini lepas dari diri ini, apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita andalkan? Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, memang menjaga agama adalah yang paling pokok. Kalau seorang dia menjaga ya tubuhnya supaya tidak sakit, sehingga dia olahraga yang teratur, dia makan yang bergizi, ya, dia selalu mengecek kesehatannya. Kalau seorang dia itu bahkan mengembangkan perusahaan orang lain, ya, kalau seorang dia merawat kebunnya, dia memperhatikan tokonya, wajar. Terkadang harta orang lain dia bela-belain, perusahaan orang dia pikirkan siang malam, ya dia jaga supaya terus ya terjaga dari kerugian dan terus ya mendatangkan keuntungan. Nah, yang paling pokok untuk kita jaga adalah agama kita. Salaf umat ini memandang bahwa salamatuddin, selamatnya agama adalah paling pokok. Hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Habasyah, Lalu hijrahnya sahabat dari Mekah ke Madinah tidak lain dan tidak bukan karena ingin menjaga agama. Harta mereka tinggalkan, sanak famili dan hadiah tolan mereka tinggalkan, tanah kelahiran, tumpah darahnya pun mereka tinggalkan demi menjaga akidah. Salah seorang dari muhajirin tersebut adalah Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, seorang tajir yang kaya raya, yang beliau siap meninggalkan hartanya demi menyelamatkan akidahnya. Ketika di hari hijrahnya, dia membawa yang bisa dia bawa dari hartanya, tidak disangka di tengah jalan dicegat oleh kaum musyrikin. Mereka memaksa, "Wahai Suhaib, kamu akan meninggalkan Mekah dengan membawa harta sebanyak ini? Apa pikir kamu bisa lolos?" Kata Suhaib, "Apa yang kalian inginkan?" Kata mereka, "Kalau kamu ingin meninggalkan Mekah, tinggalkan harta ini. Kalau tidak, mati kamu. Harta enggak bisa kebawa, kamu akan kami bunuh." Kata Suhaib, "Ambil harta ini." Kata Suhaib, "Ambil harta ini." Ya. Diberikan harta itu, kemudian dia berhijrah. Harta bisa dicari, namun keimanan, ya agama ini yang paling pokok, paling mulia. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Umar bin Khattab, kata Umar, "Allahumma asimna bihifdika wa asabitna ala amrik." Wahai Allah, jagalah kami dengan penjagaanmu, kokohkan kami di atas agamamu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Terkadang Allah menjaga agama seorang dari arah yang tidak disangka-sangka. Terkadang seorang dia selalu gagal usaha, tapi ternyata dibalik dari itu ada hikmah. Coba kalau dia itu, ya, langsung menjadi orang yang sukses, yang dulunya dekat dengan Allah bisa jadi dia orang yang jauh dari Allah. Lah ya, kamu bisa melihat dengan mata kepala kamu sendiri. Orang-orang yang mereka suka duduk di majelis ilmu, orang-orang yang mereka suka sholat jamaah, itu orang-orang yang tajir melintir, hartanya dari mana-mana, itu orang yang sederhana. Kalau orang hartanya melimpah, malah sibuk dengan perusahaannya. Ya. Tempatnya bukan masjid, bukan masjid salim, di tempat-tempat hiburan, tempat maksiat. Walhamdulillah, ketika seorang diberi oleh Allah iman dan rezeki yang cukup, ya, dia bisa kemudian hadir di majelis, bisa sholat jamaah, bisa menjaga agama. Jangan silau dengan dunia, ya. Terlalu banyak orang-orang yang diberi oleh Allah dunia, namun ternyata dunia ini justru akan menjadi sebab dia terhalangi dari al-haq. Seandainya Fir'aun itu orang yang kere, orangnya buta, orangnya pincang, apa mungkin dia menentang Nabi Musa? Namun karena Fir'aun seorang yang merasa kerajaannya itu luas, tentaranya banyak, hartanya melimpah, dia pun menentang Musa. Seandainya Namrud, ya, orang yang kere, orang yang punya apa-apa, apa mungkin akan mengatakan di hadapan Ibrahim, "Saya bisa menghidupkan dan mematikan"? Barakallahu fikum. Dijaganya hamba oleh Allah, ya, terkadang dijaga dari dunia. Usaha gini kok sering gagal, bisa jadi itu adalah bentuk penjagaan dari Allah. Orang misalnya kok sering sakit-sakitan, misalnya, ya kan, ya, di samping diintrospeksi diri, dia pun jangan larut dalam kesedihan. Hendaklah dia itu husnudzon. Husnudzon, berbaik sangka bahwa bisa jadi ini adalah penjagaan dari Allah untuk saya. Coba kalau saya sehat walafiat selalu, mungkin saya bukan di masjid tempatnya. Mungkin saya bukan bergaul dengan orang saleh, mungkin tempat saya tempat-tempat maksiat. Walhamdulillah. Seperti itu seorang selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, siapa mengira, siapa menyangka? hidupnya dari kecil sengsara. Dia dijauhkan oleh saudara-saudaranya, dari keluarganya, dibuang, dilemparkan dalam sumur, bajunya dirampas, dikoyak oleh saudara-saudaranya. Berpisahlah Nabi Yusuf dengan bapak dan ibunya dan saudaranya berpuluh-puluh tahun. Di saat waktu itu Yusuf adalah anak yang sangat membutuhkan pelihan kasih sayang orang tua. Namun sejak kecil dia sudah disakiti oleh saudara-saudaranya. Kemudian setelah itu berpindah dari satu orang ke orang lain, kemudian sampai jatuh di tangan seorang petinggi Mesir. Tumbuhlah Yusuf sebagai seorang pemuda yang ganteng, pemuda yang gagah perkasa. Ketika tuannya yang laki-laki sedang keluar rumah, ternyata istri dari pejabat ini punya niatan jelek, mengajak Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tercela. Namun Yusuf alaihi salatu wasalam dijaga oleh Allah SWT. Dijaga. Ketika Yusuf lari, ternyata di depan pintu sudah ada suami dari wanita itu sedang pulang. Sudah menjadi kebiasaan alul batil, terkadang maling teriak maling. Paham ya? Jelas salah, tapi dia nyalah-nyalahkan orang itu sudah kebiasaan. Wanita itu mengatakan, wahai suami, apa balasannya orang yang ingin berbuat jahat pada istri kamu? Kata Yusuf, dia justru yang mengajak saya untuk berbuat yang tidak baik. Sampai Yusuf itu bajunya bagian belakangnya robek. Kalau seandainya yang ingin berbuat jelek Yusuf, kemudian wanita tadi menolak, itu yang robek bagian depan pakaian Yusuf kan? Namun yang robek bagian belakang kan bukti bahwa Yusuf lari, kemudian wanita ini yang ngejar ya kan? Dan ternyata suaminya pun akhirnya yakin bahwa ini kesalahan dari istrinya. Sudah seperti itu, bukannya wanita ini sadar. Pokoknya kalau nafsunya belum terturuti, maka Yusuf akan dipenjara. Ketika Yusuf penjara lebih saya sukai daripada saya menuruti nafsu orang seperti ini. Dipenjaralah Yusuf bertahun-tahun, bukan karena dosa, namun karena gantengnya. Ya kan? Orang dipenjara karena gantengnya. Apa ada? Yusuf. Bukan karena dosa, bukan karena pelanggaran, karena gantengnya. Jadi penjara. Namun ternyata inilah jalan hidup yang Allah takdirkan untuk Yusuf, yang kemudian nantinya akan menyampaikan dia kepada derajat yang tinggi. Orang tidak tahu. Terkadang untuk mencapai derajat yang seperti itu, orang melalui tahapan yang sulit. Orang ketika dia menambang emas, untuk kemudian memisahkan antara biji emas yang murni dengan kerikil atau bebatuan atau debu, dia butuh melakukan upaya yang keras, terkadang dengan air keras atau dengan macam-macam sampai kemudian terpisahkan mana yang debu dan mana yang apa? Emas. Seperti itu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yusuf bagaimana bisa selamat dari godaan wanita yang jahat? Rahasianya apa? Seperti Allah sebutkan, innahu min ibadinal mukhlisin. Sesungguhnya dia termasuk dari hamba kami yang tulus. Orang yang tulus dalam menghamba kepada Allah tidak akan memperturuti hawa nafsunya. Orang yang dia menghamba kepada Allah, dia tidak akan dia menghamba kepada hawa nafsunya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Rasul benar mengatakan, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Yani Allah selalu menolongmu, Allah selalu membelamu. Janganlah kita kecil hati di saat kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dan membela agamanya, bahwa kita akan dibiarkan. Tidak, Allah akan membela kita baik cepat atau berlambat. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Meminta, minta kepada Allah SWT. terlebih sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, maka harus kita minta kepada Allah. Tidak boleh kita minta kepada makhluk. Meminta kepada Allah SWT bagian dari ibadah. Berdoa itu termasuk dari ibadah. Rasulullah SAW mengatakan, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Tersebutlah dalam ayat lain, "Ma min syai'in akram 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di hadapan Allah lebih dari doa. Umar bin Khattab mengatakan, yang menjadi pusat perhatian saya atau saya salah mengatakan, yang menjadi pusat perhatian saya bukan kapan doa saya dikabulkan, namun bagaimana saya bisa berdoa. Ketika telah tertanam di hati kita keyakinan bahwa doa adalah ibadah, manakala doa kita belum dikabulkan, maka kita tidak akan kecewa. Dan ya, orang dapat pahala, orang dapat ganjaran, kemudian kecewa bagaimana? Seandainya Allah SWT belum mengabulkan, bukan berarti kemudian Allah tidak mengabulkan. Bisa jadi karena syarat-syarat doa belum terpenuhi. Atau bisa jadi Allah masih senang mendengar rintihan kamu, mendengar suara kamu dalam memohon pada Allah, yang kalau segera dikabulkan mungkin kamu sudah enggak doa lagi. Sehingga barakallahu fikum, ya, mintalah, ya, tentang urusan dunia dan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah murka. Rasul bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Orang yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Bisa terus salat. Ya enggak apa-apa. Antum siap? Ya, setelah salat lanjutkan gimana? Siap? Enggak apa-apa. Setelah dulu nanti lanjut. Kalau sampai malam enggak apa-apa. Ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Nanti kita ringkas saja. Baik. Adalah.